halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo arbaca ah oo 30 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024 saacadda Afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo waxaana idaacadda Saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo dalka ka ceerisay diblomaasi ka howlgalaya safaaradda Ethiopia ee magaalada Muqdisho.
warqadda ay soo saartay dowladdu ay ninkan ay kaga saarayso dalka ee sida ka muuqatana waxaad moodaa warqadda labada qodob oo ay soo xiganayaan xeerka diblomaasiyada ee laba qodob oo badanaa ku salaysan qofku markuu dalka amase uu sharcigiisa jabiyo ama wax aan loo baahnayn oo arrimaha gudaha uu la falgalo.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid a booliiska Somaliland oo sheegay inay xireen 5 nin oo hub ku dhex qaatay wareegii koowaad ee ololaha doorashada Somaliland. waxaan kaloo idiin haynaa gobolka ugu dadka badan Kanada ee Ontario oo ay ardayda ajaanibka ah ka mamnuucaya inay halkaasi ka bartaan kuliyadda caafimaadka. qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa idaacaddeenna Saaka iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi. iyada oo Ukraine ay markaasi ku dhiiranayso inay wajahdo ciidamada Kuuriyada Waqooyi oo la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin gobolka xadka Ruushka ee Kurkis, ayaa falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in Shiinuhu ay tahay inuu ka walaaco cadaadiska xooggan iyo jawaabaha ka imaanaya NATO oo ay u aragto Beijing mid awood u leh in Pyongyang islamarkaasi ay ka hortagto iyadoo taageero ka helaysa dalalka Ruushka iyo dhanka Ukraine. hay-adda sirdoonka qaran ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay maanta waa shalayto oo talaada ahayd in ay markaasi heshay xog ku saabsan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay u dhaqaaqeen jiida hore ee dagaalka Ruushka u dhow Ukraine. xogayaha arrimaha dhinaca NATO Mark Rutte ayaa isniintii waxa uu sheegay in cutubyo ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi ay la wareegeen gobolka Kuris ee xuduudda galbeed ee dhinaca Ruushka, halkaas sida uu sheegay hadal uu jeediyay kadibna uu sheegay in wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ay warbixina siinayaan NATO. waxaa dalalka ka qaybgalaya diblomaasiyiintooda ka mid a Australia, Japan iyo sidoo kale New Zealand oo iyagu ku saabsan wadahadalladaasi ku lug lahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka Ruushka uu kula jiro dalkaasi Ukraine. xogayaha guud ee qaramada midoobe Antony Guterres ayaa waraaq wuxuu u diray ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ugu muujinaya dareenkiisa ku aadan sharciga cusub ee Israa'il ee mamnuucaya hay-adda ugu weyn ee qaramada midoobay in ay taageerto qaxootiga Falastiiniinta. xogayaha waxaa warkaasi uu ku sheegay warqad uu u diray inay tahay arrin ay iska fogeynayaan saacado kadib un ama ka hor ay raahdeen markii ra-iisul wasaaraha Israa'il uu u muujinayo walaaciisa arrimaha sharciga caalamiga ee kusoo bandhigay sharcigan, sida uu yiri afhayeenka Stephen Dujarric isagoo wariyaasha kula hadlaya talaadadii shalayto labada dhinac kadib markii ay saxiixeen biilkaasi. saacad un kadib markii uu dhaqan galayay ayaa waxaa si cad ay u sheegeen inuu saameyn ugu yeelan karo waa ujeedada waraaqdan cusub iyo sidoo kale taqaraarkan xaaladaha bini aadanimo ee Falastiiniyiinta ku sugan dhulka la haysto, ayuu yiri Dujarric. waxaa kaleeto uu sheegay in Guterres uu sidoo kaleeto qoraal u diray madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobay, kaasi oo uu markaasi uu u maraya hay-adda UNRWA oo uu hay-addii loo dhisay in ay iyadu la socoto arrimaha xuquuqul insaanka ee bariga dhexe. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii shalayto waxa ay dalka ka cirisay diblomaasi Ethiopian ah oo ka howlgalaya safaaradda Ethiopia ee magaalada Muqdisho. Safaaradda ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay Cali Maxamed Aadan in uu faraha kula jiray falal aanan waafaqsanayn doorkiisa diblomaasinimo. Cali Maxamed Aadan oo ahaa ku-xigeenka qunsulka safaaradda Ethiopia ee Muqdisho ayaa lagu amray in dalka uga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah. Haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Ha, waa la arkay warqadda ay soo saartay dowladdu ay ninkan ay kaga saarayso dalka. Sida ka muuqatana waxaad moodaa warqadda labada qodob oo ay soo xiganayaan inay leeyihiin waa qodobo asalkoodu marka loo fiiriyo xeerka diblomaasiyada laba qodobo badanaa ku salaysan qofku markuu dalka amase uu sharcigiisa jabiyo ama wax aan loo baahnayn oo arrimaha gudaha uu la falgalo laba qodob oo arintaas ku taxaluqay ka dacwoodeen marka waxaad moodaa inay arintaasi ku sal leedahay xeerarka guud oo qaynuunka guud oo yaalla inuu jiriyey inkastoo aanay dowladdu aanay faahfaahin oo aanay mucayinin haddana qodobada ay soo xigteen baa laga garanayaa inay tahay wax ku saabsan faragelinta arrimaha gudaha ah iyo wax ku saabsan sharciga dalka inuu aanu raacin.
Waa hagaag. Marka bal waxaad iga warantaa xeerarka caalamiga ee qawaaniinta u dhigan diblomaasiyadda markii la fiiriyo maxay ka dhigan tahay in diblomaasi waddan laga eriyo?
Waa arrin runtii culus weeye oo haddana waxay ku xiran tahay darajada ninka diblomaasiga iyo heerka uu ka joogo dalka iyo wax lamida maarata safiirka iyo masalan ninkan oo kale hadda meesha laga ceyshay isku mid ma aha. Ninkan waa qof iska junior weeye ama maaragtay iska dhexdhexaada oo aan ahayn qunsulka labaad baa layidhaha. Qunsulka labaad wax macnaa badan ma leh, laakiin hadduu ku joogo waxyaabo mukhaabaraad iyo dana gaarahoo ku saabsan amniga dalka iyo hadduu faraha la galo ama danaha iyo siyaasadda guud oo dalka iyo sida hadda lagu eedeynayo inuu maaragtay faraha kula jiray waxyaabo ka baxsan xataa magaalada oo uu dibadaha iyo u dhoofiyey si sharci dara oo dibadaha waxaan ka wadaa gobollada iyo uu aadayey, haddana waxaad moodaa in dowladdu markastaba ay xaq u yeelanayso inay qofka hadday waxaasoo kale ku tuhunto darajadu rabaha ka jooga ama safiirka iyo wixii ka hooseeyaba ay iska saari karto dalka ka saari karto. Haddana tan oo kusii weliba taxaluqda in xiriirka Soomaalida oo diblomaasiyadeed iyo kan Ethiopia aanu wanaagsanayn, marka waxaasoo dhan baad waxaad moodaa inay isku qoofalan yihiin.
Waa hagaag. Arrintan waxay kusoo beegantay xilli xiisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ee ku saleysan heshiiskii Somaliland ay la gaartay Ethiopia uu weli jiro, haddana dhinaca kaleeto oo uu taagan yahay caqabadeedii oo marba marka dambeysa ay sii xumaanaysay xiriirka labada waddan. Haddana weli waxaa jooga ciidamo Ethiopiana waddankii, waxaana jooga safaaraddii Ethiopia iyo diblomaasiyiinta kaleeto oo jooga Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya dhexdeeda ku taalo. Sidee waxaan marka isu keeni kartaa oo ah in la eriyo oo keliya ah hal qunsulka labaad qof ah?
Waxay uu ka tahay uun waa su-aal fiican wey. Waxay ka tahay qodob uun keliya ka tahay inta aad taabatay oo dhan. Sidaad ka warqabto xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia sidii ay loo saxiixay memorandumkii ama MOU-gii ay la gashay Muuse Biixi, waxaad moodaa Soomaaliya iyo Ethiopia inay aada u sii kala fogaanayeen iyaduna ay ku adkaysanaysaba sidii dalkaba ay leedahay waa joogaynaa, ciidanka iyagu waa joogayaa, Artemis iyo wixii lagu bedelo waa ka mid ahaanaynaa, nama saari kartaan kuwii xataa markii hore ay ku tiri garoowe ha laga saaro qunsuliyadda iyo ha laga saaro qunsuliyadda Hargeysa, waa diideen meeshoodii bay joogaan. Ciidamadii hadda waxay leedahay waa sidaad ka warqabtid waxay la shiraysaa ciidamadii ku yaboohayey dalalkii ciidamada ku yaboohayey bay leedahay waa inaan ku jirnaa oo anagu ka mid ahaanaa AUSOM iyo wixii lagu bedelo Artemis. Marka waxaasoo dhan waxaad moodaa inay soo saarayso masawir ah Soomaaliya oo leh war faraha naga qaada, mid siyaasadeed, mid ciidan, mid maaragtay faragelin iyo maaragtay xorimadeeda aada faragelinaysaan sida arrintii Hargeysa aada ka dhacday, iyo Ethiopia oo le maya waxa kan anagaa xaq baan booleynayba idinka iyaguna waa joogaya ee diplomacy teams waa joogayaan adin kuna dad iska maaragtay daciifaatihiin oo dalka waasaan doonaan ka yeelayna marka waxaad moodaa labada inay aad iyo aad isu dhaafsan yihiin oo aanay furnayn channels ama layman lagu wada hadlo oo liraa waxaan laba dalo horeynu nahay adiguna ixtiraam shuruucdeeda aniguna aan taada ixtiraama wixii kale oo dhaqaale iyo xiriir iyo bad laysdhaafsada iyo ganacsi iyo darisnimo iyo wixii kale hanoo dambeeyeena bal horta i aqoonsanow inaan xor ahay oo anigu aan madax banaanahay adiguna wixii danahaygaana anigu aan kaala hadli karo kuuna sheegi karo iyo wixii lamida marka waa arrin runtii aada u dhib badan weeye oo aada moodo inay sii fogeynayso xiriirka labadii dal.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Booliska Soomaaliland ayaa talaadadii shalay taxiray shan ka mid ah dhallinyaro ku eedaysnaa inay ka qayb galeen wareegii koowaad ee ololaha doorashada Soomaaliland iyagoo wata hub isugu jira baastoolado iyo kuwo darandooriga u dhaca booliisku waxa ay ka digeen in hubka lagu dhex qaato ololaha doorashada oo hadda galay wareegiisii labaad. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
Komishinka doorashooyinka heer qaran oo warbaahinta kula hadlay xaruntooda guud ee magaalada Hargeysa ayaa digniina ka soo saaray in aanay ogolayn in ay taageerayaasha xisbiyada iyo ururada siyaasaddu ay qaataan hubka noocyadiisa kala duwan waqtiyada lagu jiro ololaha doorashooyinka Soomaaliland. Digniintan ayaa daba socotay kadib markii qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiyada siyaasadda ay baraha bulshada ku baahiyeen iyagoo oo wata hubka fudud. Muuse Yuusuf Xasan, gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka Heer Qaran, ayaa booliska Soomaaliland u soo jeediyey inay sharciga mariyaan dhalinyaradan baraha bulshada ku baahiyey muuqaalada ay sitaan hubka fudud.
Dhacdadii dhacday 7-20-ka bishii tobnaad 2024 dad hubaysan oo sita astaan xisbi qaran in baaris dhammaystiran lagu sameeyo dadkaasna sharciga lala tiigsado. Waxaanu si gaar ah ula hadlayna oo digniina aan ugu direyna xisbiyada qaranka khaasatan xisbiga kulmiye oo calankoodii ay siteen dhalinyaradaas hubaysan ee ka soo baxay baraha bulshada. Waxaanu u sheegaynaa dhammaan danayaasha khaasatan xisbiga kulmiye inaan la aqbali karaynin cid kasta oo keenaysa ama keeni karta amni darro ku keeni karta geedi socodka doorashada hadday tahay banaanbax isu soo bax aan sharci ahayn oo la qabto. Ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa in sharciga la mariyo dadka falalka dambiyada geystay. Waxaan ka sugeynaa insha Allah ciidanka booliiska inay sharciga la tiigsanayaan. Waxaan oo bilaabnay wareegii labaad ee ololaha doorashada. Waxaan mar walba ku celcelinaynaa in loo hoggaansamo oo lana adkeeyo amniga, in loo hoggaansamo oo lana adkeeyo shuruucda Komishanka Doorashooyinka Qaranka.
Booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay shan ka mid ah dhalinyaro ku eedaysan inay baraha bulshada ku baahiyeen muuqaalo ay sitaan hubka fudud intii uu socday wareegii koowaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland.
Waxaan halkan ummadda Soomaaliland ku wargelinaynaa ama uga sheegaynaa in ciidanka booliisku baaris ku hayay oo daba joogay raggii habeen hore xaafaddaas Sinay, iyadoo qaarkood qoryo aakee wataan, qaarna bistoolado xabada ka rideen, qaar ka midihina siteen calanka, huwanaayeen calanka xisbiga kulmiye. Baaristaasi dii lagu daba jiray ilaa hadda waxaa la aqoonsaday shan nin. Shantaa nin shantiiba waa la soo xidhay, afar waxay ku xidhan yihiin xarunta ciidanka sirdoonka qaranka, kii sanaadna wuxuu ku xidhan yahay oo shicibihi CID hoggaanka baarista dembiyada. Waxaa kaloo baaris lagu sii wadaa bal intaa in rag kale oo iyana hubaysaa ama kuwa la socday ama meel kale wax ka sameeyey inay jiraan si loogu soo daro dhammaantood. Waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada oo kiiska yeelanaysa sida ugu dhaqsaha badan. Sidaa darteed waxaan ummadda ku wargelinaynaa inay horta sidaa la socdaan. Waxaan kale oo ku wargelinaynaa qof kasta oo waqtigan adag ee lagu jiro ololaha doorashooyinka ama maalinta doorashadaba la gaaro, cid kastoo falkan oo kale ku kacda in ciidanku heegan u yahay inuu gacanada ku qabto.
Ololaha doorashooyinkan isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyo xisbiyada ayaa galay wareegoodii labaad. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa wada qorshe ku saabsan sidii dadka degan gobolkaasi ay u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo horumarsan, iyo sidoo kale to dhaqtarka qoyska oo dad badani ay xilligan ku dhiban yihiin ama ku dhib qabaan inay helaan. Dadaaladaasi ayaa waxaa wada dawladda, waxaana ka mid ah in ardayda gobolka lagu dhiirigelinayo barashada cilmiga caafimaadka iyadoo ay joojinayso sidoo kale ardayda ajaanibta ah ee gobolkaasi ka barta caafimaadka. Gobolka Ontario ayaa waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ka mid yihiin bulshooyinka soo galootiga halkaasi. Waa kan wariyaha V O A da ee magaaladaasi Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Ontario uma ogolaan doontay in gobolkeeda ay caafimaad ka bartaan ardayda ajaaniibta ah ee waxbarashada caafimaadka u yimaada gobolkan marka la gaaro sanadka 2026. Sidoo kale, in ka badan 1000 arday oo reer Ontario ah ayaa helaya taageero maaliyadeed oo dhanka waxbarashada ah haddii ay ka go'an tahay inay noqdaan dhaqaatiirta qoyska, sida waxaa jimcihii sheegay madaxa gobolka Ontario Doug Ford, oo haysta dowlad aqlabiyad ah oo si fudud u ansixin karta shuruucda gobolka. Marka uu hirgelo sharcigan, 5-9% iskuullada ama kuliyadaha caafimaadka ee gobolka Ontario waxaa loo xiri doonaa oo dhigan karo oo keliya ardayda degan gobolka Ontario, halka 5% ay noqonayaan ardayda ka timaada gobollada kale ee dalkan Canada. Doug Ford oo warbaahinta la hadlayay jimcihii ayaa sheegay in ay jiraan 18% arday ka yimid dunida oo qaata boosaska caruurta gobolka, iyagoo islamarkaana aanan ku nagaadin gobolkan balse u laabta dalalkooda, taasoo uu ku sheegay inay tahay mid aan sax ahayn.
There was 18% students from around the world taking our kids' seats and then not even staying here and going back to their country.
Ford wuxuu yiri hadda wixii ka dambeeya ardayda caafimaadka gobolka ka baranaya 100% waxay noqonayaan Canadian oo 5-9% ah reer Ontario. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Sylvia Jones ayaa war-saxaafadeedka ka sheegtay in ay muhiimadda koobaad siinayaan ardayda reer Ontario sababtoo ah ay tiri waa cashuur bixiyaal. Waxay intaasi ku dirtay in qof walba oo degan gobolka Ontario oo doonaya inuu helo dhaqtar inuu fursadaasi ku heli doono 5 sano ee soo socota gudaheed.
Everyone in the province of Ontario who wants a family physician, family primary care practitioner will have the opportunity within the next 5 years.
Dowladdu waxay sheegtay in marka la gaaro 2026 la filayo in 88 milyan oo dollar la geliyo barnaamijka waxbarashada caafimaadka ee ardayda reer Ontario, kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan 1306 arday oo sabab u noqon doona in 1.6 milyan oo qof oo reer Ontario ah ay helaan dhaqaatiirta ay u baahan yihiin. Kollejka baaritaanada caafimaadka qoyska ee Ontario wuxuu sheegay in 2.5 milyan oo qof oo gobolkan degan inaysan haysan dhaqtar qoys ama waxa loo yaqaano family doctor. Laadka caafimaadka ee Kanadana wuxuu sheegay in 12% dadka degan gobolka Ontario inaysan haysan dhaqtar qoys oo u gaara. Dadka reer Ontario ay Soomaalidu ku jiraan ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yiray dowladda gobolka. Waa kan abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada.
Waxaan ku sheegayaa horta gobolkan aan degannahay Ontario, dhaqaatiirta oo loo yaqaano family doctor ama dhaqaatiirta qoysaska aad iyo aad bay u yar yihiin. Soomaali fara badan iyo ajnabi kale oo mataqaana Ontarian ah ma haystaan dhakhtar family doctor ma haystaan. Waxaa kaloo intaas sii raaca qofka markii xoogaa xanuun u qabto oo emergency isbitaalka la geeyo, meesha wuxuu joogayaa 12 saac si uu dhakhtar u arko, waayo dhakhaatiirtii ayaa aad u yar. Waxaa ka mataqaana muxuu ahay cawinaya oo keliya nurses ayaa cawinaya. Marka arintan Doug Ford ay ku dhawaaqeen, haddaan Soomaali nahay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa, waa ku faraxsannahay, waxaana rajaynaynaa inaan qayb libaax ku yeelano haddaan Soomaali nahay arrintaas, waxayna sii fududeynaysaa in dhakhaatiir la helo sanadyada soo socda.
todobaadkii hore madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu Dr. Jane Philpott wasiirkii hore ee caafimaadka Kanada u magacaabay inay hoggaamiso koox uu u xilsaaray inay wax ka qabtaan arrimaha caafimaadka shanta sane ee soo socota, islamarkaana ay hubiyaan in qof walba oo degan gobolkan uu helo dhaqtar qoys. Dowladda gobolku waxay ballaarinaysaa sidii kooxaha caafimaadka ay u hubin lahaayeen in bukaanka uu ku xiran yahay rug caafimaad iyo sidii u heli lahaa adeegyada kale sida baxnaaninta bukaanka xilliga soo kabashada jireed iyo daryeelka caafimaadka dhimirka. Dowladdu waxay sidoo kale dib u eegis ku sameynaysaa viisaha ama dalkugalka tababarka ee ay helaan ardayda dalkan tababarada u yimaadaha oo ay soo diraan dowladahooda si loo badbaadiyo fursadaha ardayda gobolka. Kooxda khubarada ah ee loo xilsaaray arrinkan ayaa warbixin dhammaystiran laga sugayaa boqolka maalin ee soo socda si tallaabo degdeg ah u qaado dowladda gobolka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
In ka badan 500 oo qof ayaa ka faa'iideystay olole caafimaad oo indhafiqis ah oo muddo hal toddobaad ah ka socday isbitaalka guud ee magaalada Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Wariyaha V O E da ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata ayaa howlahan indhafiqista wuxuu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Dhagaxbuur, Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Cumar.
Ololuhu wuxuu noo socday muddo toddoba cisha isugu jirtay markaa baaris daaweyn iyo qaliinta. Baarista marka la samariyo markaa bukaanka loo kala saarayay ee u baahda daaweyn loo sameynayay iyo buuxiya qaliinkana in qaliin loo sameynayay. Waxaa naga taakuleynayay hay-adda maxalliga ah ee Abdurar, hay-adda maxalliga ee horumarinta bulshada ee Abdurar, oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayno hay-addaasa naga taakuleynaysay dhanka kharashaadka ku baxay ololahan qaliinka. Xirfadlayaasha fulinayayna atitina deegaanka bay ahayen Dr. Abdishiid
waa tahay ololahan qaliinka iyo daaweynta indhaha intii uu socday imise qof baa ka faa'iidaystay?
Tirada guud baaritaanka loo sameeyey waxay ahaayeen 500 qof. 500 waxaa qaliin noqotay 207 qof oo qaliin loo sameeyey, halka inta hadhayna ay daaweyn ay heleen. Dadkan qaliinka loo sameeyeyna waxay isugu jireen oo kamid ahaa xubno labada indhoodba qaliin loogu sameeyey oo tiradoodu ay ahayd 5 qof labada indhoodba loo sameeyey.
Cudurada dadka laga qalay maxaa u badnaa mise maxay ahaayeen ama laga daaweyn?
Waxaa u badnaa xuugkan cataract surgery-ga la yidhahdo loo sameynayay oo xuugkan yani araga qalinaya, kaas oo ahaa adeega loo fuliyay.
Waa tahay adeegan doctor wuxuu ahaa mid lacag mise bilaash?
Mid bilaash ahaa. Waxaa naga taakulinaysay san ugu sheegay marka wareysayba hay-adda maxalliga ah ee horumarinta bulshada ee Abdurar oo kalsoonaysa shaqaalaha naga iyo hospitaalka. Adeegana isagoo kolle kharash waanu fulinaynay, lakiin hadda wuxuu kaga duwanaa wajigan maadaama oo dadka bulshadeenna qaarkeed ay hay-adoodu iska liidato in dadkan awoodaynin inay dhaqaale ku bixiyaan inay helaan adeega qaliinka, in fursadan bilaashka la siiyo looga faa'iideeyo. Qaliintii hadda aan joognay hospitaalkana markii koowaad maaha, waa markii saddexaad laba mar oo hore oo jeeya jirtay oo markiiska caafimaadka iyo hospitaalka iskaashan ee fulmiyeen mar kale oo ole hay-adyadana naga taakulinaysay. Horta waa olole loogu bulshada meelaha fogfog joogta dhaqaale ahaan aan awoodaynin inay iska bixiyaan marar badan adeega qaliinka, maadaama isagoo lacag la helayo in adeega bilaashkaasi muddo daawanimaad loogu fuliyo. ka faa'iidaystay saan ku sheegay 207 qof oo indhihii loo fiiqay, qaliinkiina tirsax loogu guuleystay aragoodiin ilaahay ba celiyay.
Doctor, inta badan waxaa dhacda dadka yacni deegaankeena ee ahayntooda dhaqaale ay yar tahay inay arrintan ku adkaan jirtay islamarkaana ay u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka dhaqaale badan uu kaga bixi jiray. Arrintaas marka dhinaca ka leego maxay uga dhigan tahay dadka?
Kolley adeega qaliinku sanadadii u dambeysay adeegyadii inoo soo kordhiyay ayay ahaayeen oo si guudka deegaan ahaan meelaha isbedelka laga deliyey ayay ka maqan qaliinna lagu sameynaya bulshada oo hospitaalada deegaankeena badankoodu adeega way fuliyaan. Waxaa deegaanka qabsan oo loo tagaa qaliin jirin, laakiin maadaama degmooyin badan aysan haysan fursadahan, hadda dadka ugu badan ee ka faa'iideysanaya bulshada gobolka Darar iyo nawaaxigeeda ayaa kamid ahaa. Waxa looga dhigan yahay laba faa'iido ayaa ku jirta. Mid waa min waabid ciddii dhaqaale ahaan ayna u saamaxaynin in adeegii kharashka ahaa ay gasho ay ka faa'iideysato, in adeega bilaashka ay ka faa'iideysato. Midna waa min labaade dad badan oo distaanti soo geli lahaa waabajijiga iman lahaa ama meel ka sheesa iman lahaa inay gobolkii dhexdiisa ay ku helaan oo aysan safar u gelin. Labadaa faa'iidada bulshada way u leedahay.
Ugu dambeyntii ka isbitaal ahaan olayaasha noocan oo kale ee qalliinka iyo daaweynta ee hadday ahaan lahayd indhaha iyo ilkaha iyo qalliimada kale ee caadiga ah ee isbitaalka door noocma ayuu ugu jiraa inuu yani bulshada uga faa'iideysi dadka hayntooda yarta ay uga faa'iideystaan.
Kaalin weyn buu noogu jiraa. Saan hadda ka dhawaajinayay muddadii aan joognay hospitaalka oo markii saddexaad ee kambaynka la sameynayo oo targetku mar walba uu yahay ama hiibsiga uu yahay in 200 oo qof qalliin loo sameeyo waa markii saddexaad. Marka ahmiyad weyn buu noo leeyahay in bulshadu ay adeegaas hesho iyadoo weliba si bilaasha ku helayso. Marka uu kambaynadaasi dhamaadaan adeegii caadiga ahaa ayaa mar walba ay ka helayaan oo boos uga socda gudaha hospitaalka. Ololayaashana waa sii kordhin doonaa anagoo kaashanayna hay-adaha iyo xafiisyada caafimaadka heerdegan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhakhaatiirta ku howlanaa indhafiiqistaasi loo sameeyey muddada isbuuca dadka ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka ee Soomaalida ee halkaasi. Waxaa doktorkaasi uu u waramayey wariyaha iyaga ku sugan magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Dhakhtarkuna waxa uu ahaa dhakhtarka guud ee isbitaalka magaalada Dhagaxbuur ee halkaasi oo u waramayey wariyaha iyaga waa Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Cumar. Markana dhinacii heesaha taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waa Sahre Cabdiaxmed oo intaynu mar kale kulmi doono dhigihin uga sii tegaysa heeskaasi dabacsan.